This is Easter Sunday.
Ito ang linggo ng pagkabuhay, isang araw ng pasasalamat at pag-alala na pinapangalan ang pagbabayad sa sala ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagkabuhay na muli para sa lahat ng sangkatauhan. Ating sinasamba siya, nagpapasalamat sa ating kalayaang pananalihiyon, kalayaan na magtipon, kalayaan sa pananalita, at ang ibinigay ng Diyos na ating karapatan na kalayaang pumili. Tulad ng mga sinabi ng mga propeta tungkol sa mga huling araw, kung kailan tayo nanirahan, marami ang nalito tungkol sa kung sino tayo at kung ano ang pinaniniwalaan natin. Ang ilan ay palabintangin at hindi mga maibigin sa mabuti. Ang mga iba ay nagsisitawag na mabuti ay masama at ang masama ay mabuti. At nainaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Habang silang mga nakapalibot sa atin ay gumagawa ng mga pagpili hinggil sa kung paano tumugon sa ating mga pinaniniwalaan, hindi dapat nating kalimutan na ang mga moral na kalayaang pumili ay mahalagang bahagi ng plano ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ang walang hanggang planong ito na itinanghal sa atin sa konseho sa langit bago ang buhay dito sa mundo ay kalakip ang kaloob ng kalayaang pumili. Sa iyong maringal na konseho, si Lucifer na kilala na si Satanas ay ginamit ang kanyang kalayaang pumili para salungatin ang plano ng Diyos. Sabi ng Diyos, sapagkat si Satanas ay naghimagsik laban sa akin at naghangad na wasakin ang kalayaan ng tao, na ako ang Panginoon Diyos ang nagbigay sa kanya, aking pinapangyaring siya ay mapalayas. At gayon din ang ikatlong bahagi ng hukbo ng langit ay inilayon niya sa akin dahil sa kanilang kalayaang pumili. Bilang resulta, ang mga espiritong anak ng Ama sa langit na piniling tanggihan ang kanyang plano at sumunod kay Lucifer ay nawalan ng kanilang banal na tadhana. Si Jesucristo na kinagamit ang kanyang kalayaang pumili ay nagsabing, narito ako, isugo ako, masusunod ang inyong kalooban at ang kaluwalhatian ay mapapasa inyo magpasawalang hanggan. Pagkatapos lamang ng paggamit ni Jesus ng kanyang kalayaang pumili para ayunan ang plano ng Ama sa langit, nang ginawa ng Ama na tukoyin at hirangin siya bilang ating tagapagligtas, inorden noon pa man para gawin ang napabayad salang sakripisyo para sa lahat. Tulad nito, pagkatapos lamang ng ating paggamit ng ating kalayaang pumili para sundin ang mga utos, ay maaaring ganap na maintindihan kung sino tayo at matanggap ang pagkakataon para magkaroon ng katawan para lumago, para maranasan ang kasiyahan, para magkaroon ng pamilya, at para mamana ang buhay na walang hanggan. Para masunod ang mga utos, kailangan nating malaman ang opisyal na doktrina ng simbahan para hindi tayo malihis mula sa pamumuno ni Kristo dahil sa pababagong udyok ng mga individual. Ang mga biyaya na ating ikinalulugod ngayon ay dahil tayo ay gumawa ng pagpili na sundin ang tagapagligtas bago ang buhay na ito. Para sa lahat na naririnig o nababasa ang mga salitang ito, kahit sino ka man at kahit ano pa ang iyong nakaraan, tandaan ito. Hindi pa huli para muling gumawa ng mga parehong pagpili at sundin siya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo, naniniwala sa kanyang pagbabayad sala at nagsisisi sa ating mga kasalanan at sa pagbibinyag, tayo ay maaaring makatanggap ng panlangit na handog ng Espiritu Santo. Ang handog na ito ay naglalaan ng kaalaman at pag-intindi, gabay at kalakasan para matuto at makamit ang patotoo, kapangyarihan at paglilinis para mapagtagumpayan ang kasalanan at kaginhawahan at paghihimok na manampalataya sa pagdurusa. Ang walang kapantay na mga biyayang ito ng Espiritu ay nagpapaibay sa ating kalayaan at kapangyarihan na gawin kung anong tama. Dahil kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Habang tayo ay naglalakad sa landas ng espiritual na kalayaan sa mga huling araw na ito, dapat nating maintindihan na ang tapat na paggamit ng ating kalayaang pumili ay batay sa ating pagkakaroon ng kalayaang panrelihiyon. Alam na natin na si Satanas ay hindi gusto ang kalayaang ito na maging atin. Tinangka niyang sirain ng moral na kalayaang pumili sa langit. At ngayon sa mundo, siya ay mabagsik na minamaliit, sumasalungat at nagkakalat ng kalituhan tungkol sa kalayaang panrelihiyon, kung ano ito at kung bakit ito mahalaga sa ating espiritual na buhay at kaligtasan. Mayroong apat na pundasyon ang kalayaang panrelihiyon na dapat nating pagkatiwalaan at pangalagaan bilang mga banal sa huling araw. Ang una ay ang kalayaan na maniwala. Walang dapat na pumuna, mang-usig o manalakay ng mga individual o mga pamahalaan sa kung ano ang paniniwala niya tungkol sa Diyos. Isang maagang, ito ay masyadong personal at mahalaga. Isang magang pahayag ng ating mga pinaniniwalaan hinggil sa kalayaang panrelihiyon ay nagsabing walang pamahalaang makaiiral sa kapayapaan maliban kung ang gayong mga batas ay binilangkas at ipinalagay na hindi malalabag ng masiguro sa bawat tao ang malayang paggamit ng budhi. Ang pambayang hukom ay nararapat na sugpuin ang krimen. Subalit hindi kailanman pamahalaan ang budhi o sawatahin ang kalayaan ng kaluluwa. Ang panuntunan ng kalayaan sa paniniwala ay tinanggap ng United Nations sa kanilang pangkalahatang deklarasyon ng karapatang pantao at ng ibang pambansa at pandaigdigang mga dokumento ng karapatang pantao. Ang pangalawang pundasyon ay ang kalayaan para magbahagi ng ating pananampalataya at paniniwala sa iba. Inuutos sa atin ng Panginoon, inyong ituturo ang Ebanghelyo sa inyong mga anak. Pagka ikaw ay nauupo sa iyong bahay, sinabi din niya sa kanyang mga disipulo, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at iyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Bilang mga magulang, full-time missionary, at mga membrong misyonero, tayo ay nagtitiwala sa kalayaang panrelihiyon para maituro ang doktrina ng Panginoon sa ating mga pamilya at sa buong mundo. Ang pangatlong pundasyon ng kalayaang panrelihiyon ay ang kalayaang para bumuo ng organisasyong panrelihiyon at sumamba. Sinasabi ng 11 saliga ng pananampalataya, inaangkin natin ang natatanging karapatang sambahin ang pinakamakapangyarihang Diyos alinsunod sa mga atas ng ating sariling budhi at pinahintulutan ng lahat ng tao ng gayon ding karapatan, hayaan silang sumamba kung paano, kung saan, kung anuman ang ibig nila. Ang mga pandaigdigang mga dokumento ng karapatang pantao at maraming pambansang saligang batas ang sumusuporta sa alituntunang ito. Ang pang-apat na pundasyon ay ang kalayaan na ipamuhay ang ating pananampalataya. Ang malayang paggamit ng pananampalataya hindi lamang sa tahanan at kapilya, ngunit sa mga pampublikong lugar din. Inuutos ng Panginoon na hindi lamang magdasal sa ating sarili, ngunit sumulong at lumiwanag ng gayon upang makita nila ang ating mabubuting gawa at luwalhatiin ang ating Ama na nasa langit. Ang ilan ay mayayamot kung ating dinadala ang ating relihiyon sa pampublikong kwadra. Gayon pa man ang mga tao na naginigiit ang kanilang mga pananaw at mga gawa na pahintulutan ng lipunan ay madalas napakabagal na ibigay ang yaong pagpapahintulot sa mga relihiyosong naniniwala na nais ding pahintulutan ang kanilang mga pananaw at mga gawa. Ang pangkalahatang kawalan ng respeto para sa mga relihiyosang pananaw ay mabilis na nagpapasiling tungo sa panlipunan at pampolitika na intolerensya para sa relihiyong mga tao at mga institusyon. Habang tayo ay maharap sa pinag-ibayong pamimilit na yumuko sa mga pamantayang sekular, isaalang-alang kung ano ang itinuro ng aklat ni Mormon tungkol sa inyong mga responsibilidad. Sa aklat ni Alma, nabasa natin si Amnesty. Siya na napakatusong tao at isang masamang tao na naghangad na maging hari ng mga tao at pagkakaitan sila ng kanilang mga karapatan at pribilehyo na nakabahala sa mga tao ng simbahan. Sila ay naturuan ni Haring Musayas na itaas sa kanilang mga boses para sa kung ano ang kanilang nararamdaman na tama. Sa makatawid sila ay sama-samang tinipon ng mga tao ang kanilang sarili sa lahat ng dako ng buong lupain, bawat tao alinsunod sa kanyang nasasaisip, kung ito ay para kay o laban kay Amnesty. Sa magkakahiwalay na pangkat na may masidhing pagtatalo-talo sa isa't isa. Sa mga ganitong mga talakayan ng mga miyembro ng simbahan at mga iba ay may pagkakataon para magsama-sama. Maranasan ang espiritu ng pagkakaisa at maimpluwensya ng Espiritu Santo. At ito ay nangyari na ang tinig ng mga tao ay nagpahayag laban kay Amnesty, kung kaya't hindi siya ginawang hari sa mga tao. Bilang mga disipulo ni Kristo, tayo ay may tungkulin na magtulungan kasama ang mga kaparehas na mga mananampalataya para itaas ang ating boses para sa kung ano ang tama. Habang ang mga miyembro ay dapat hindi angkinin o kahit ipahiwatig na sila ay nagsasalita para sa simbahan, lahat tayo ay nahanayahan sa ating kakayahan bilang mga mamamayan na magbahagi ng ating personal na saksi kasama ang pananalig at pagmamahal. Bawat tao alinsunod sa kanilang nasa sa isip. Sinabi ni Propetang Joseph Smith, "Matapang kong ipinahayag sa harap ng langit na handa rin akong mamatay sa pagtatanggol sa mga karapatan ng mga Presbyterian, Baptist, o isang mabuting tao ng ibang relihiyon, tulad pa para sa isang Mormon, sapagkat ang mga alituntuning yuyurak sa mga karapatan ng mga banal sa huling araw ay yuyurak sa mga karapatang ng mga Romano-Katoliko o iba pang relihiyon na maaaring hindi popular at napakahina para ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagmamahal sa kalayaan ang nagbibigay inspirasyon sa aking kaluluwa, kalayaan ng tao at relihiyon sa buong sansinukog." Mga kapatid, tayo ay may tungkulin para pangalagaan itong mga banal na kalayaan at karapatan para sa ating sarili at sa ating mga inapo. Ano ang maaari nating gawin? Una, tayo ay maaaring maging maalam, magkaroon ng kamalayan sa mga paksa sa inyong komunidad na maaaring magkaroon ng epekto sa kalayang panreligyon. Pangalawa, sa inyong individual na kakayahan, makisapi sa mga iba na nakibahagi sa ating dedikasyon sa kalayang panreligyon. Magtrabaho ng magkabisig para pangalagaan ang kalayaang panreligyon. Pangatlo, mamuhay para maging mabuting halimbawa ng kung ano ang inyong pinaniniwalaan sa salita at gawa. Mas mahalaga kung paano natin ipinamuhay ang ating relihiyon kaysa kung ano ang ating sinasabi tungkol dito. Ang ikalawang pagparito ng Panginoon ay palapit na. Huwag nating ipagpaliban ang dakilang layunin na ito. Tandaan si Kapitang Moroni na itinaas ang bandila ng kalayaan na nakaukit ang mga salitang sa alaala ng ating Diyos, ating relihiyon at kalayaan, at ating kapayapaan, ating mga asawa at ating mga anak. Ating tandaan ang tugon ng mga tao. Gamit ang kanilang kalayaang pumili, sila ay sama-samang patakbong nagsidatingan kasama ang tipan na gumawa. Aking mga minamahal na kapatid, huwag kayong maglakad. Tumakbo. Tumakbo upang matanggap ang mga biyaya ng kalayaang pumili sa pamamagitan ng pagsunod sa Espiritu Santo at paggamit sa mga kalayaan na binigay sa atin ng Diyos para magawa ang Kanyang nais. Aking inuukol ang aking natatanging pagsaksi na si Jesu Cristo ay ginamit ang Kanyang kalayaang pumili para gawin ang nais ng ating Ama sa langit. Sa ating tagapagligtas tayo, nagsusumamo. Ibinus niya ang sariling dugo, buhay niya ay sinuko, at dahil ginawa niya, tayo nagkaroon ng walang kasing halagang pagkakataon para malayang makapili ng kalayaan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kapangyarihan at mga biyaya ng kanyang pagbabayad sala. Naway tayo ay malayang piliin na sundin siya ngayon pala at palagi. Aking panalangin sa kanyang banal na pangalan na si Jesucristo. Amen.